În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne reauzim, ne revedem. O să continuăm să vorbim despre capitolul 6 de la Ioan. Un capitol bogat, cu multe semnificații și înțelesuri. Un capitol asupra căruia foarte puțin se apleacă, dar care merită, mai ales din perspectiva înțelegerii lui Dumnezeului om, Iisus Hristos. Este esențial să-L înțelegem pe Hristos, să înțelegem felul de a fi, să ne vedem în El ca într-o oglindă cu care trebuie să ne asemănăm. Felul de a fi, nu numai de a vorbi, nu numai pildele, pentru că pildele și vorba sunt pentru noi, sunt cumva special, cumva ele sunt pentru înțelegerea noastră, pentru lămurirea noastră, dar felul lui de a fi, felul cum se comportă, felul ceea ce alege, ceea ce hotărăște, este esențial, este fundamental să-l cunoaștem și să limităm, să mergem pe calea aceasta, să știm cum să ne asemănăm cu el. Am găsit o sursă nesfârșită, pur și simplu, de informație și de valoare în acest capitol 6. Rămăseserăm la ultimul pas pe care îl face Mântuitorul, ultimul pas de dans, ultima trezire a conștiinței. Adică vă spuneam că este ca un dans în doi, ca un dialog la care trebuie să participi și care urcă treaptă cu treaptă. De la remarca Mântuitorului, de la faptul că Mântuitorul pune în noi dorința de ajutorare a celorlalți, dorința de milostivire, până a spune în față situația în sine în care poți să te implici și după aceea toate treptele până când se ajunge la cuvântul Mântuitorului, dați-le voi să mănânce. Când ei cumva își arată disponibilitatea, apostolii își arată disponibilitatea să ajute, nu dau vina nici pe mulțime, nu dau vina nici pe Dumnezeu, ceea ce este foarte tentant. Noi foarte mulți, în asemenea situații, cum sunt acești, cum sunt acum apostolii, dăm vina pe Dumnezeu. Și spunem, de ce a îngăduit Dumnezeu ca acești oameni să vină aici și uite, nu le-a dat nicio mâncare. Atâția oameni au... Ei puteau și ei să dea vina pe Dumnezeu, să zică, dacă acesta este Fiul lui Dumnezeu, dacă acesta este cu adevărat numai Profetul lui Dumnezeu, dar apoi Fiul lui Dumnezeu, cum a îngăduit știind la ce se va ajunge, știind... câte departe va merge cu ei și câte zile va călători cu ei, că acești oameni vor ajunge la fundul sacului, la flămânzenie și, până la urmă, el e de vină. Știți? Foarte mulți dintre noi, în tot cursul vieții noastre, îl găsim vinovat pe Dumnezeu în toate lucrurile acestea, socotind că de la început Dumnezeu trebuia să organizeze, trebuia să rânduiască, trebuia să facă în așa fel, să învârtă lucrurile în așa fel, încât să nu fie nevoie de efortul omenesc și să le fi făcut el cumva de dinainte. Adică, cu alte cuvinte, apostolii puteau să spună, Doamne, de ce ai dus prin pustietățile astea? De ce nu ai dus prin sate și orașe? De ce nu ai dus spre Ierusalim ca să avem de unde cumpăra pâine? De ce ai făcut asta și ai ținut aici în pustie și ai călătorit cu ei prin pustie și iată acum... trebuie să le dai pâine. Putea să fie acuzația asta. Este vechea acuzație pe care, de fapt, poporul evreu o aducea lui Moise când i-a dus în pustie la porunca lui Dumnezeu. De fapt, marea acuzație pe care o aduceau evrei, marea masă a poporului evreu adunat de Moise și scos din țara Egiptului, era, de ce ne-ai scos din Egipt? Nu mai bine mâncam acolo căldările de carne, nu mai bine... Așa, sclav cum era, dar aveam unde sta, aveam unde dormi, aveam ce mânca și aici ne-ai scos în pustie și o să murim aici de sete și de foame. Și acuza era adresată lui Dumnezeu prin Moise, deci de fapt era adusă de Moise, era adusă lui Moise, dar de fapt era adusă lui Dumnezeu. Pentru ce, ce ne trebuie nouă acest Dumnezeu care ne scoate, ne scoate din liniștea noastră, din comoditatea noastră, chiar dacă comoditatea și liniștea aceasta este servire, este sclav, este de sclav. Da, dar ne scoate din această comoditate, fericire de sclav și ne duce liberi, așa zis, liberi, cunoscându-l sau cu putință de a-l cunoaște, dar ne duce în pustietăți, ne duce prin locuri strâmte, prin locuri înghesuite, unde nu este apă și pâine. Și acuza aceasta se ridica ca un val împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a răspuns aceste acuze prin faptul că le-a coborât din acea clipă de când au început să se vaete, le-a coborât din cer pâine îngerească pe care au mâncat-o timp de 40 de ani. Aceeași ispită puteau să aibă și apostolii aici, nu? De ce acest Iisus care ne-a spus că este Fiul Dumnezeu sau despre care știm că este Fiul Dumnezeu, de ce acest Iisus pe care noi îl credem urmașul lui Moise, de ce de fapt Dumnezeu care lucrează prin el a lăsat tot acest popor să se țină după el, la acest Iisus l-a purtat tot prin pustietăți, tot prin locuri fără de apă și fără de pâine și fără de mâncare și acum dintr-o dată ce să le dea de mâncare? Iată, leșină poporul și noi trebuie să scoatem cămașa. Puteau să facă asta și în cazul acesta apostolii, dacă ar fi făcut asta, n-ar fi fost mai presus de evreii din pustie pe care Dumnezeu până la urmă i-a pedepsit. Pe cei care au fost cei mai revoltați, Dumnezeu i-a pedepsit. Învârtoșați și împotrivitori. Apostolii cumva au trecut și această încercare. Ei n-au dat vina pe Dumnezeu și au încercat să găsească soluții de a hrăni poporul, acel număr mare, imens de popor, 5.000 de oameni afară de femei și de copii, au încercat să găsească soluții de a hrăni poporul și cred că și noi suntem foarte ispitiți de acest. De fapt, în general, leneșii cei care nu prea fac nimic sunt ispitiți de a ridica cuvântul împotriva lui Dumnezeu. Adică în situațiile, de exemplu în țara noastră, greutățile, necazurile, istoria care a fost destul de grea în țara noastră, ar putea să ridice un număr oarecare de oameni și îi ridică neîncetat. Ar putea să ridice aceste greutăți și necazuri pe care le-a avut țara noastră un număr oarecare de oameni care să zică totdeauna, de ce Dumnezeu nu ne-a ajutat? De ce ne-a pus aici în calea tuturor bântuielilor, neamurilor, migratoare, în calea tătarilor, în calea turcilor, în calea rușilor? De ce Dumnezeu nu ne-a ocrotit? De ce Dumnezeu nu ne-a ajutat? Deși este vădit că Dumnezeu ne-a ajutat și să dăm vina pe Dumnezeu. Dumnezeu nu s-a îngrijit, Dumnezeu nu ne-a iubit. Și să ni se pară că alte popoare au fost poate mai iubite. Este foarte tentant, foarte tentant să mergem pe calea asta. Așa este de tentant și în viața noastră, în general, să găsim vinovăție în Dumnezeu. Și să fim exact ca poporul iudeu în pustie. Adică să ni se pară că noi nu am primit aceleași daruri care le-au primit alții, că noi nu avem aceleași posibilități, că noi nu avem aceleași șanse pe care le-au alții, că Dumnezeu nu a fost la fel de binevoitor cu noi cum a fost cu alții și să ridicăm cuvântul împotriva lui Dumnezeu. În momentul în care faci asta, se încheie orice dialog cu Dumnezeu. Se încheie orice dialog cu Dumnezeu. Până la urmă, poporul evreu, care a fost poporul lui Dumnezeu, a fost cel mai, cel mai zbuciumat, cel mai chinuit, cel mai purtat prin atâtea locuri, cel mai decimat și era totuși poporul lui Dumnezeu. Adică, iată că a fi poporul lui Dumnezeu, a fi în preajma lui Dumnezeu, nu înseamnă neapărat liniște, pace, rezolvarea tuturor problemelor înainte de a apărea. Nu înseamnă așa. Când în viața noastră, printre primele lucruri pe care le facem atunci când avem ispite, avem încercări, suntem puși în fața unei crize, a unei boli, e să ridicăm cuvântul împotriva lui Dumnezeu, încheiem complet Încheiem complet dialogul cu Dumnezeu și începutul acestui dans de care vă ziceam. Nici nu începe. Dacă apostolii ar fi început așa și ar fi zis, Doamne, dar tu întrebi și tu te gândești cu ce se va hrăni poporul acesta și că va leșina pe drum, după ce tu l-ai adus atâtea zile, tu i-ai vorbit, tu l-ai purtat, cum mai întrebi? Putea să fie așa. Niciunul dintre apostoli nu-i trece prin cap să zică așa, ceea ce e un lucru mare. Poate o să ziceți, domnule, nu i-a zis așa pentru că le erau teamă. Nu cred. Ceea ce trebuie să facem noi este să fim și noi ca acești apostoli. Dacă Dumnezeu a îngăduit așa ca poporul acesta să umble, că nu se spune de nenumărate ori, deci nu, Dumnezeu nu ispitește de nenumărate ori un om sau nu ispitește de nenumărate ori un popor. Deci nu s-au întâmplat de nu știu câte ori ca Dumnezeu să-i ducă pe acești oameni, aceste mulțimi, să le tot ducă prin pustietăți ca să flămânzească și după aceea. De două ori ni se spune că a fost asta și în ambele dăți Dumnezeu a mulțit pâinile și peștii și s-au hrănit. A mai fost o dată când erau 4.000 de oameni și atunci a mulțit Dumnezeu din 7 pâini și a făcut iarăși a hrănit tot poporul. Deci numai de două ori se spune că Dumnezeu a făcut acest lucru, iar restul se pare că era foarte precaut. Dumnezeu să știți că rar încearcă pe om. Noi foarte multe încercări, foarte multe ispite le punem pe seama lui Dumnezeu, dar să știți că Dumnezeu, dacă îngăduie să vină asemenea încercări peste om, asemenea ispite, cum a fost această flămânzenie a poporului, dacă îngăduie, el are un înțeles, are un folos mult mai mare decât în sine suferința. Dar acestea sunt momente rare. În toate celelalte, gândiți-vă, în 3 ani și jumătate, nenumărate mulțimi au fost după Hristos, au umblat după El. Hristos numai de 2 ori a scos aceste mulțimi de pe căile circulate, din apropierea satelor și orașelor și le-a dus prin pustietăți și acolo i-a hrănit El. Și acolo n-aveau cu ce să rănească ei, mergând după El zile întregi și Dumnezeu acolo a mulțit pâinile. Acestea au fost situații excepționale. În celelalte situații, în toate celelalte situații, adică zeci și zeci și zeci de alte situații, că mulțimile i-au urmat, Mântuitorul a avut grijă să le poarte pe drumuri cunoscute, pe drumuri comerciale, prin apropierea orașelor și a satelor, ca oamenii să se poată îngriji, ca oamenii să poată rămâne la umbră, ca oamenii să poată să mănânce, ca oamenii să poată să găsească apă, avea grijă ca noaptea să adăsteze împreună cu apostolii, adică să rămână în diferite orașe unde rămâneau și mulțimile și puteau fi eliberate, cum zice că Mântuitorul a dat drumul mulțimilor. Adică le-a eliberat, le-a binecuvântat, le-a vorbit, i-a tămăduit și pe aceea i-a eliberat, i-a îndemnat să meargă spre casele lor. Ei, când Mântuitorul făcea așa, cu siguranță că mulțimile acestea erau într-un loc cunoscut, în apropierea unui drum mare, în apropierea unui oraș, lângă un oraș, într-un oraș sau sat, și atunci aceste mulțimi cu ușurință puteau să găsească și unde să adăsteze, unde să doarmă și ce să mănânce, dar au fost numai de 2 ori situația aceasta. Asta nu înseamnă că Dumnezeu pururea te pune în situații critice, ultimative, de încercare, de ispitire. Nu, sunt rare situațiile cum iată, aici a fost de 2 ori. De 2 ori. Sunt rare situațiile, iar celelalte, că o să ziceți fiecare, cum de 2 ori, că la mine au fost atâtea situații când Dumnezeu... Să știți că marea majoritate a situațiilor pe care noi le facem sau în care ajungem la o limită, în care suntem puși în fața unor situații grozave, ni le creăm chiar noi. Adică faptul de a te apuca să călătorești noaptea prin munte, de capul tău, fără o rânduială și fără un ghid și care te duce, te face să te pierzi, nu e o ispită ce a adus Dumnezeu asupra ta. Faptul de a pleca cu mașina răblăgită, huruind, eu mă minunesc cât ține Dumnezeu la noi și cu roțile ciumpăvite, cu o mașină stricată pe toate părțile și tot ne ține Dumnezeu de 10 de ori și ajungem la locul nostru sau face să se strice pe lângă casele oamenilor care ne pot ajuta sau în general atunci când plecăm cu o mașină care huruie din toate încheieturile și care este veche și proastă, sau când roțile noastre sunt găurite pe toate părțile și de-abia se trebuie să le umflăm săptămânal pentru că ele se tot desumflu, să nu ne mirăm că vom avea padnă, să nu ne mirăm că vom avea, eu știu, că se strică mașina, pană de cauciuc sau se strică mașina, pentru că acestea nu ispita, nu Dumnezeu ne ispitește, Dumnezeu ne încearcă, ci acestea sunt lucruri care țin de noi. Exact cum bolile care vin din excesul de, eu știu, de mâncare, excesul de băutură, excesul de fumat, excesul de stres, excesul de orice, sau din lipsa unor alimente, lipsa unor lucruri de care avem nevoie, unor vitamine, unor negrija față de noi sau grija prea multă prin lucruri care sunt nepotrivite, acestea pot să ducă la boli, dar acestea nu sunt încercările lui Dumnezeu, acestea sunt încercările pe care noi înșine le aducem asupra noastră. Cum de multe ori intrând de fapt o să ziceți, bine părinte, nu asta e în principal problema noastră și nu aici ne ispitim noi și nu aici simțim că Dumnezeu ne pedepsește, ci mai mult în relațiile cu oamenii. În relațiile cu oamenii, noi în general ne ambalăm, în general ne facem iluzii, în general ne creăm, ne imaginăm, credem că se vor rezolva anumite lucruri, că cineva ne va iubi, că cineva ne va ține la noi, că cineva se va îngriji de noi, ne împătimim, ne punem inima, ne punem sufletul. Nu ne-a pus nimeni să facem asta. Nu, bineînțeles că găsim tot felul de forme și de criterii după care zicem că Dumnezeu m-a pus să fac asta, Dumnezeu mi-a îngăduit, Dumnezeu mi-a rânduit să mă apropii de omul ăsta, că l-am văzut și mi-a plăcut și sau cine știe ce rază cădea peste el când l-am văzut sau mi-a plăcut în mod deosebit când l-am auzit prima oară, când l-am vorbit, deci Dumnezeu mi l-a scos în cale. Nu e adevărat, această stare de entuziasm, de, eu știu, de fericire, de bucurie pe care o ai când vezi un om, nu înseamnă că Dumnezeu ți-l scoate în cale, nu înseamnă că Dumnezeu îți dă un semnal, nu faptul că cade o rază pe el sau că se bucură și îți dă ție o stare de bine sau că zâmbește frumos sau că vorbește frumos cu un glas lin sau că vorbește aspru și într-o bucată și îți place și îți dă liniște sufletească și ocrotire. Asta înseamnă că Dumnezeu ți l-a scos în cale și că el cumva ți-a dat și semnele prin care să știi că el este. Nu, asta înseamnă că noi, cu pornirile noastre hormonale, cu așteptările noastre de tip educațional, cu complexele noastre, ne-am găsit în el vremelnic, în acel om, în acea ființă, ne-am găsit în el vremelnic un ideal, o iluzie, ne-am făcut din el un paravan, un acoperământ, un ajutor, ne imaginăm că acest om ne va salva, ne va ajuta, ne va întări, ne va ridica. Și îl punem și pe Dumnezeu în față zicând, tu mi l-ai scos în cale, tu mi l-ai pus, tu mi l-ai iertat, tu mi l-ai descoperit, ceea ce este un fals. În nenumărate situații n-are nicio legătură cu Dumnezeu cu aceasta. În 99% din cazuri care duc la tristețe, la mâhnire, la căsătorii ratate, Dumnezeu n-are nicio legătură cu asta. Noi înșine ne-am prins cu tot sufletul și ne-am imaginat și ne-am iluzionat și ne-am creat așteptări față de oamenii aceia și acest lucru nu are nicio legătură cu Dumnezeu. Deci suferința în general sau încercările care vin peste noi, suferințele care le trăim, 99% din cazuri sunt create de noi. Există și situații rarisime când Dumnezeu îngăduie să vină peste noi încercări sau cu adevărat încercări care nu sunt, sau cu adevărat tulburări, care nu țin tulburări care nu țin de comparația, adică să nu ne închipuim că cu tulburările sau să nu confundăm și să numim tulburare sau ispitire de la Dumnezeu faptul că, de exemplu, se împart haine și nu mai ție ți s-a împărțit o haină neagră și la restul i s-a dat haine albe și roșii și asta este, tu te mâhnești pentru că vrei să te compari cu ceilalți, vrei să fii asemenea cu ceilalți, comparațiile, invidiile și toată durerea care vine din comparație și din invidie nu sunt încercări de la Dumnezeu. Acestea sunt, ni le producem noi înșine și ni le transmitem noi înșine și ni le transformăm în dureri. Nu sunt acestea ispitirile lui Dumnezeu. Dar sunt și situații rarisime când Dumnezeu ne poate încerca, dar acestea sunt rarisime într-o viață. Și dacă ne încearcă, o face cu un folos foarte mare pentru noi. Deci și aici, când mulțimea aceasta a fost purtată de Dumnezeu prin pustie, apostolii au avut o anumită smerenie să înțeleagă sau să creadă că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, că Iisus, prorocul, că Iisus, Mesia, Fiul lui David, a știut el ce știe, el ce știe, ce i-a dus pe acolo. Are un rost, are o rânduială. Probabil că s-a gândit, au bănuit măcar, că se aseamănă acest popor care merge după Mântuitorul, după Iisus Hristos, se aseamănă cu poporul care mergea după Moise și se aseamănă cu hrănirea poporului în pustie. Probabil că și-au adus aminte că Moise a zis: un alt proroc asemenea mie vă va trimite Dumnezeu, de el să ascultați. Deci că iată, un proroc asemenea lui Moise poartă mulțimile numărate prin pustie și așteptau acum această minune, sau se gândeau, sau le trece cumva în adâncul ființei lor, așteptau să vadă o minune asemănătoare cu cea pe care a făcut-o Moise, care să dovedească în plus și pe deasupra, în fața credinței lor, necredinței sau slăbiciunii credinței lor, să dovedească că acesta este Iisus despre care vorbea Moise, prorocul despre care vorbea Moise, urmașul său. Deci au avut această smerenie. Exact așa și noi, când vin peste noi niște încercări, când vin peste noi niște ispite, când vin peste noi niște lipsuri, chiar dacă noi ne-am străduit, chiar dacă noi ne-am pregătit, dar depășesc această pregătire și această strădania noastră și nu țin de pregătirea sau strădania noastră. Deci niște ispite, niște încercări care ne depășesc, atunci trebuie să avem încredere în Dumnezeu că El vrea să ne dovedească ceva. El vrea să ne vroiește să ne dăruiască ceva mai mare și mai mult decât ar fi fost hrana sau o bună organizare a mulțimilor, cum era, ar fi aici. Deci apostolii au avut această încredere, această, n-au fost asemenea poporului evreu în pustie, cel care a ridicat cuvânt împotriva lui Dumnezeu și a zis: mai bine ne lăsai în pustie, mai bine ne lăsai în Egipt decât să ne duci în pustie să murim. Puteau și apostolii să zică asta, puteau și mulțimile acestea care urma pe Hristos să zică aceasta, dar n-au zis, ceea ce arată că evreii, totuși mulțimea, evrei în sine, poporul evreu, a avut în acei 1000-1200 de ani de la Moise până la Iisus Hristos o evoluție, o schimbare în bine. Faptul că mulțimea aceasta de 10.000 de oameni care urma pe Iisus și apostolii n-au ridicat cuvânt împotriva lui și n-au început să se vaite, bine, nici nu era o călătorie prin pustietate fără sfârșit, nici nu era o lepădare completă a averilor și a caselor lor, dar totuși, faptul că acești oameni care umblau după Hristos flămânzi și însetați, n-au ridicat cuvânt împotriva lui sau nu s-au dat la o parte și au plecat, lăsându-l singur prin pustie, arată că timp de 1200 de ani, de când Moise călătorise cu poporul evreu prin pustietăți și cu Dumnezeu călătorise cu poporul evreu și cu Moise prin pustietăți, în acești 1200 de ani, cel puțin o parte a poporului iudeu se smerise. Cel puțin o parte a poporului iudeu înțelegea altfel lucrurile, avea o anumită smerenie, reușise Dumnezeu prin învățătură, prin amintirea călătoriei evreilor prin pustie, care s-a citit de către orice copil, începând de la 12 ani, se citea aproape zi de zi această călătorie și aceste minuni pe care Dumnezeu le-a făcut poporul evreu prin pustie, se pare că totuși au rodit și au făcut ca acești oameni să aibă anumită, nu numai noblețe, acești oameni să aibă anumită răbdare, să aibă anumită înțelegere, să aibă anumită, nu știu cum să zic, încredere în Dumnezeu, pentru că au văzut multe, au auzit multe, știau acum. Ar trebui, deci și pentru noi, de aceea este rușinos cumva, este rușinos ca noi, poporul creștin, care auzim făptuirile lui Dumnezeu, care auzim lucrările lui Dumnezeu, care auzim faptele minunate lui Dumnezeu făcute prin sfinți, care am citit atâtea și iată tot tâlcuim și explicăm cuvântul lui Dumnezeu, ar fi rușinos ca noi creștinii să fim mai rău ca păgânii și la cea mai mică ispită, la cea mai mică tulburare, la cea mai mică încercare îngăduită de Dumnezeu, noi să ridicăm cuvânt împotrivă și să spunem, Doamne, mai bine era așa sau mai bine era așa. Este foarte rușinos, mai ales că Dumnezeu ne-a dovedit în nenumărate situații și știți bine, și o puteți spune și voi cu cuvintele voastre, știți bine, de nenumărate ori, așa cum a hotărât Dumnezeu cu noi, a fost mult mai bine decât ne închipuiam noi că ar fi mai bine dacă ar fi altfel. Știți bine că de nenumărate ori ne-am revoltat pe moment când Dumnezeu a hotărât altfel pentru noi sau a lucrat altfel pentru noi sau a ales altfel pentru noi, adică noi zicem că viața, întâmplările, destinul, dar de fapt Dumnezeu a ales altfel pentru noi când n-a fost după alegerea noastră și voia noastră și liberul nostru arbitru, ci după alegerea lui Dumnezeu, rânduiala lui Dumnezeu, a ales altfel pentru noi, noi atunci ne-am revoltat, ne-am învârtoșat, n-am înțeles de ce n-am luat din anul întâi la facultate, de ce a îngăduit Dumnezeu să iau într-un oraș și nu într-altul la această facultate, de ce nu m-am căsătorit, eu știu, zice vreunul dintre voi, cu primul băiat sau prima fată cu care v-ați întâlnit și după aceea de-abia ați cunoscut adevărata voastră soție sau adevăratul vostru soț. Și acum, după ce au trecut toate acestea, ați înțeles de ce Dumnezeu n-a îngăduit, de ce Dumnezeu n-a binecuvântat atunci, de ce Dumnezeu a făcut să se întâmple lucrurile altfel. Atunci ați socotit că a fost un dezastru, atunci ați ridicat cuvânt împotriva lui Dumnezeu, v-ați revoltat că nu v-a lăsat să rămâneți cu acel băiat, cu acea fată, că nu i-a deschis inima lui sau ei, dar după aceea, în timp, ați văzut că mai folositor a fost cum a ales Dumnezeu. Deci noi suntem, dacă ne uităm în experiența noastră, în viața noastră, noi avem de 1000 de ori mai multe datorie, de 1000 de ori mai multe datorie să recunoaștem că cum a hotărât Dumnezeu pentru noi, cum a pus Dumnezeu pentru noi, cum a rânduit Dumnezeu pentru noi, a fost mult mai bine decât atunci când am hotărât noi, am tras noi concluziile, am forțat noi lucrurile, am promis cu glas mare iubire veșnică față de unul, față de altul, și după câteva luni ne-am dat seama și am cerut de la Dumnezeu să rămânem veșnic cu acel băiat sau acea fată și după câteva luni ne-am dat seama că de fapt n-aș putea locui, n-aș putea trăi cu omul acesta. Ce m-a făcut pe mine să țin așa de mult la el sau ce m-a făcut să promit asemenea lucruri? Și dăm slavă Dumnezeu atunci că ne-a eliberat din această tainiță, din această închisoare în care noi ne vâram cu capul înainte. Deci, noi creștinii ar trebui să fim destul de înțelepți și să nu fim ca poporul evreu, adică iată că ne depășesc evreii care timp de 1200 de ani, noi de 2000 de ani suntem în legea creștină, ei de 1200 de ani, prin întâmplările care s-au întâmplat, prin lucrurile și tot ce s-a întâmplat în Marea Călătorie spre Țara Sfântă, spre Țara Făgăduinței, a lui Moise cu poporul evreu, învățându-l, citindu-l, recitindu-l, și-au recunoscut greșeala în greșeala făcută de poporul evreu acolo. Și iată, măcar o parte a poporului evreu, cei aleși până la urmă, era în stare să nu mai ridice cuvânt împotriva lui Dumnezeu, să nu mai vocifereze și iată, apostolii n-au fost dintre cei care l-au acuzat pe Dumnezeu. Și au înțeles de ce. Nu pentru că Dumnezeu nu trebuie să fie judecat. Nu e vorba de asta. Că Dumnezeu este scutit de judecat. El poate să facă ce vrea și gata, el nu poate fi judecat. Nu de asta. Ci pentru că văzuseră și cunoscuseră și înțeleseseră că așa cum a făcut Dumnezeu este mult mai bine decât cum hotărau ei. Că Dumnezeu atunci când nu ne dă ceva și ne dă altceva, nu face acest lucru pentru ca să ne, eu știu, pur și simplu ca să facă contra noastră sau să, cine știe, să ne întărâte. Ci când Dumnezeu, când nu face ceva și face altceva, o face spre binele nostru. Asta au înțeles evreii, sau această mulțime cel puțin, care mergeau după Mântuitorul și mai ales cei 12 apostoli, au înțeles și au recunoscut și n-au mai făcut greșeala moșilor și strămoșilor lor de a se revolta la orice lucru care nu s-a întâmplat după voia lor și după știința lor. Și după după hotărârea lor sau după nădejdea lor. Mi se pare un lucru foarte mare și vă îndemn și pe voi să aveți această smerită înțelegere și smerită și cu minte și înțeleaptă înțelegere, în sensul că și poziție înțeleaptă, în sensul că și când și la voi, că nu se va întâmpla exact cum vreți voi, când copiii voștri nu vor intra exact la facultățile și la liceele pe care le vreți voi, când nu veți reuși să intrați la exact la la cine știe ce firmă sau întreprindere pe care o doriți voi și la care năzuiți, toate au, dincolo de capacitatea sau incapacitatea noastră, dincolo de capacitatea noastră de a trece un examen sau, toate au și un folos și un înțeles îngăduit de Dumnezeu și care o să-l recunoaștem și o să înțelegem mai târziu. Asta e o mare taină, pe care ar trebui să o parcurgem, ar trebui să o înțelegem, ar trebui să o deducem, ar trebui să o cuprindem. Dar întorcându-ne, Mântuitorul le zice, ajunge la sfârșit și le zice, după ce ei nu se revoltă împotriva lui Dumnezeu, nu se revoltă împotriva poporului care este nepriceput și nu și-a luat de mâncare, după ce ei nu dau înapoi de la gândul că ar putea să facă ei ceva, să se ducă prin sate, prin orașe, dar recunosc sau constată că este peste puterea lor să aducă atâta pâine, după ce trec mai multe astfel de pârleazuri grele de trecut, ale conștiinței, ale inimii, ale minții, după aceea Dumnezeu le zice, dar dați-le voi să mănânce. Adică o chestie atât de simplă. Adică ce aveți voi? De exemplu, tu întâlnești, să presupunem că tu întâlnești 50 de oameni obosiți, bolnavi, căzuți pe marginea drumului de foame și de sete. Și tu ai o sticluță de 250 de grame de mililitri de apă și două eugenii. Și te gândești ce să fac cu acești oameni, nu este semnal pentru salvare, nu este orașe și sate prin preajmă, nu sunt. Până mă duc eu în altă parte să aduc, nici n-am cu ce, nici nu pot, s-ar putea să moară acești oameni. Deci eu ce pot să fac? Ce aș putea eu să fac? Și în disperare, fiind, cineva spune, dă-i tu să mănânce, dați-le voi să mănânce. Și tu scoți ultimele două eugenii și dai uneia dintre oameni, că la cât să dai, nu? Îi dai una. Și cu asta se rezolvă problema. Vă dați seama, Dumnezeu de fapt ne cere foarte, foarte, foarte puțin. Nu ne cere nici să devenim super, super ingineri, constructori, ingineri de drumuri și poduri, pricepuți în economic, în structura noastră, în înțelegerea noastră economică, managerială. Nu ne cere să fim la fel de descurcăreți și pricepuți să ne face bani ca Bill Gates. Nu ne cere să fim niște muncitori terminați de oboseală, neîncetat, lucrând ca să poată răni pe cât mai mulți alții. Nu ne cere asta Dumnezeu, ci în situația limită care ne iese în cale, să fim în stare să dăm ultima bucățică de pâine pe care o avem la noi, nu să-ți vinzi casa, că nu le-a zis Dumnezeu apostolilor, mergeți, vindeți-vă casele, dați familiile voastre în robie, din aceasta luați bani și veniți și hrăniți mulțimile și cu asta veți împlini legea lui Hristos. Adică voi să munciți o viață, să vă vindeți averile, să dați familiile voastre, eu știu, ca și sclavi, să le vindeți și de aici să scoateți bani, să veniți să răniți pe necăjiți și întristați. Asta e calea lui Dumnezeu. Nu. Dumnezeu în situația aceasta atâta le zice, pâinea voastră pe care ați ascuns-o pe aici și o aveți la voi, pâinea voastră în care vă mai puneți nădejdea, cei 5 pâini și 2 pești de la copilul pe care le aveți în preajma voastră și probabil că v-ați gândit, oare ce va mânca mulțimea, dar voi știți bine ce veți mânca. Oare ce va mânca mulțimea, dar noi avem aici 5 pâini și 2 pești și ceva tot ne mai rămâne. Acest puțin să-l dai. Deci Dumnezeu zice, dați-le voi să mănânce. Se pare că a da ultima ta bucată de pâine, tot ceea ce mai aveai, ultima ta nădejde, a dat din sărăcia ta toate acestea, acest gest incredibil a omului de mărinimie, de a da în ceea ce își punea nădejdea, în ce ultima sa respirație, ultima sa îndrăzneală, ultima sa, tot ce avea mai important, mai valoros atunci pe moment de a da, se pare că gestul acesta declanșează puterea dumnezeiască. Declanșează, aduce grabnic minunea îndestulătoare a lui Dumnezeu. Parcă deschide cerurile. Se pare, fraților, și nu zic că se pare în sensul că numai mi se pare, știu, se pare că într-o situație limită, deci nu-i vorba de fapte mari, nu-i vorba de gesturi colosale în care trebuie să-ți lași familia flămândă și tu să dai avuția și nu. Ci în situații mai mici, în situații mai punctuale, când exact cum punctuală, să zicem, era și situația când Valeriu Gafencu a primit streptomicină ca să poată să se demoduiască foarte greu adus de afară. Streptomicina care i-ar fi prelungit viața sau i-ar fi salvat-o. Când Valeriu Gafencu a primit streptomicina de care depindea viața lui, a fost în stare să o doneze altui om care era la fel de distrus, lui Richard Wurmbrand. Un asemenea gest, bine, este un gest colosal, este un gest imens, dar gesturi mult mai mici, ca atunci când te duci cu 6 oameni, eu știu, la munte și uitați să vă luați de mâncare și tu ai un sandwich al tău în geantă și vezi pe ceilalți flămânzi și setați și tu tot ții la sandwich-ul tău și ți-l ții acolo ca o rezervă că nu se știe când vei avea nevoie, să fii în stare de fapt să-l scoți și să-l împarți cel puțin la toți, dacă nu să-l dai. Deci, un gest extraordinar, simplu, exact ca aici. Acești oameni flămânziseră și ei, însetaseră și ei, acești apostoli, ca și tot restul mulțimii, se gândeau ei și la restul mulțimii, dar se gândeau și la ei. Numai că este extraordinar de odihnitor să știi că tu ai 5 pâini și 2 pești. Este un copil aici care are 5 pâini și 2 pești și noi vom mânca. Dacă va fi vreo problemă, noi vom mânca. Și ei, în momentul în care Dumnezeu le zice dați-le voi să mănânce, sunt în stare să scoată această rămășiță, această ultimă nădejde pe care și-o puseseră ei. Nu e nădejde înaintea morții, că puteau de acolo să meargă, nu-i lăsau picioarele cu totul și nu cădeau pe drum ei ca apostoli până în orașul cel mai apropiat, până în satul cel mai apropiat, de unde puteau să cumpere altceva. Deci nu era o chestie de... Cel mult era o flămânzială de o seară, cel mult era o însetare de o noapte. Dar au fost în stare să lase atâta, o chestie mică, dar importantă. Au fost în stare să se lase pe ei în criză, să se lase pe ei într-o stare de cum să o numesc, lipsă, să se păgubească pe ei înșiși ca să dăruiască ceea ce aveau oricum degeaba. Deci aici, într-un fel, știți că dacă vi se spune, dacă ar fi așa, dacă dai sandwich-ul tău acestor oameni, ei se vor îndestula, vor mânca și vor trăi mulți ani. Nu. Deci ești în munte undeva, tu ai singur un sandwich și îți vine să zici ce rost are ce rost are să-l dau acestor oameni, oricum împărțindu-l între atâția, nici nu se vor sătura, nu le va ajunge și vor înseta și vor flămânzi în continuare. Nici eu nu mă satur, pentru că nu mă satur, sau și eu rămân flămânz, și ei rămân flămânzi. Deci n-are niciun sens, e aberant, e ilogic. Și totuși Dumnezeu în această alegere de a renunța la ultima ta nădejde, ultimul tău reazm pe care spui tu gândurile, în care spui tu inima, de a renunța și de a dărui absurd această ultimă nădejde, de a dărui o absurd într-un fel și ilogic unei mulțimi sau unor oameni care oricum nu se vor sătura din atât de puțin. Sau poate nici nu vor prețui așa de mult, nu vor prețui osteneala ta și dărnicia ta. Deci e foarte tentant să nu dai. În primul rând îți vine să zici, dar nici măcar nu vor prețui dărnicia mea, în al doilea rând n-are rost, pentru că oricum nu se vor sătura nici ei, nici eu. Deci eu voi rămâne flămând, iar ei vor mânca și vor rămâne și ei flămânzi. Deci ce rost ai? Mai bine îl mănânc în taină, așa ne vine să facem nouă, așa e tentant. Dar se pare că o asemenea trecere, o asemenea călcare în picioare, a pur și simplu scalci în picioare logica materialnică, logica ta, sau cum să zic, dibăcia, inteligența practică, scalci în picioare această inteligență practică care ține mai mult de instinctul de conservare, care ține mai mult de, care de fapt această inteligență practică pe care o dezvoltăm noi și care ne spune n-are rost să dai la nimeni nimic, mănâncă tu, că oricum nu faci niciun bine imens umanității, ce poți să faci tu dând acolo o bucățică de pâine când lumea întreagă suferă, când oamenii sunt nemulțumiți, când atâția oameni mor acum, ce rost are să te consumi? Nu, lasă-l pentru tine, mănâncă numai tu. E foarte tentant să nu faci nimic, e foarte tentant să rămâi cramponat în și să mănânci tu ascuns, sau să bei tu ascuns, sau să faci lucrurile, să rămâi tu cu comoditatea ta. Dar dacă totuși omul își trece peste această, și Dumnezeu are marea înțelepciune să ne scoată din când în când asemenea situații în cale. Marea înțelepciune, marea finețe, marea subtilitate de a ne scoate din când în când asemenea situații în cale, și pe care dacă tu le treci, se pare că atunci când renunți, cum vă ziceam, la ultima ta bucată de pâine, pe care o ai atunci pe moment, în mână, nu ultima ta bucată că ți-ai vândut toată averea, renunți la tot ceea ce mai aveai ca ultima ta nădejde. Atunci când dai din sărăcia ta, atunci intervine puterea dumnezeiască. Atunci când tu deschizi cu greu aceste porți ale egoismului, ale fricii, și dai ceea ce până atunci spusese să-și nădejde Daniel, atunci se deschid porțile milostivirii lui Dumnezeu și față de tine și față de oameni. Este aici o taină mare, este o taină mare. Atunci când tu te depășești pe tine, Dumnezeu te ocrotește și te primește. Declanșează această stare, această putință a omului de a-și deschide porțile inimii, dincolo de orice logică, dincolo de orice înțelegere inteligentă, practică. Când îți deschizi porțile inimii spre milostivire, atunci Dumnezeu își deschide porțile milostivirii lui spre tine și spre toți. Atunci se declanșează o putere dumnezeiască care aduce grabnic minunea îndestulătoare a lui Dumnezeu. Această minune, această declanșare, această venire a lucrării lui Dumnezeu, această venire a lui Dumnezeu după ce tu îți deschizi porțile ruginite ale inimii, după ce tu deschizi porțile ruginite ale inimii egoiste, ale inimii pricepute, inteligente, care știa că n-are rost să faci bine, că tot nu poți face mare lucru, deci n-are rost să faci nimic. Această venire a lui Dumnezeu, aceste minune, aceste lucrări ale lui Dumnezeu care vin după deschiderea inimii noastre, sunt într-un chip și într-un mod pe care nu-l poți bănui. Deci nu vin, dacă fac așa și îmi deschid inima, sigur Dumnezeu îmi va trimite 100 de sandwich-uri. Dacă fac așa și am bunăvoință față de omul ăsta și îl îngădui, Dumnezeu va trimite la toți oamenii cu care mă voi întâlni îngăduință față de mine. Nu! Bunăvoința lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu care se va deschide spre tine și spre ceilalți, va veni asupra ta într-un mod pe care nu-l poți încă bănui. Dumnezeu rezolvă problema aceea pe care te-ai străduit tu să rezolvi, ce părea de nerezolvat, într-un mod neprevăzut, neînțeles încă. Și aș zice, și atunci când cu ultimele fire de putere ale sufletului mai dai o mărturie de credință, când dai din lipsa ta, când dai din puținul tău, exact cum zice Steinhardt, dăruind vei dobândi, dăruind din ceea ce nu ai aproape, pentru că zice să dai dragoste ca să dobândești dragoste, păi dai o ultimă zvâgnire de milostivire, de bine, de dragoste, o sărăcie de dragoste pe care o ai, ca Dumnezeu să-ți dăruiască dragoste îndestulătoare. Așa cum zicea Nicolae Steinhardt, așa și nu numai când ai exterior ceva care de-abia îți pune nădejdea, ci când ai și ceva interior, adică atunci când dai o mărturie, de exemplu, despre Hristos, o mărturie, o mărturisire a adevărului, a credinței, atunci când ești mai slab, mai neputincios, mai înfricoșat, mai slăbit și din puținul acela cât ți-a mai rămas, tu dai totuși lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu face să sporească imens credința ta. Să vă dau un exemplu. Părintele Paisia Ghioritu, vine fratele lui, era micuț, vine fratele lui, spune că toată povestea asta cu Dumnezeu e o minciună, că nu există niciun Dumnezeu, că e totul evoluționism. Copilul Paisie, crescut în satul lui, credincios, care nu văzuse până atunci aceste învățături străine de credința creștină de la liceu, nu auzise de ele, nu știe cum să le facă față, nu știe cum să răspundă, fuge la o biserică și o bisericuță, cum au grecii foarte multe pe dealuri, închinate la tot felul de părinți, de sfinți, și fuge la o asemenea bisericuță și se roagă acolo mult, mult, mult timp, făcând mii de metanii lui Dumnezeu, ca să îi se descopere Dumnezeu, ca să-L vadă. Iată, Doamne, ce zice fratele meu, Tu arată-mi că ești viu și adevărat și eu nu vreau să-L cred pe El. Tu vreau să-mi dovedești că existi cu adevărat. El zice că nu existi, dar eu știu că existi. Arată-mi-te. Și face asta timp de ore în șir și îmi face metanii și cu lacrimi și nu îi se arată Dumnezeu. Și după văzând acest lucru, Părintele Paisie, Sfântul Paisie, viitorul Sfânt Paisie, copilașul Paisie, se așează pe un scaun și se gândește și dă ultima sa fărâmă de credință, o dă lui Dumnezeu și zice, chiar dacă nu este așa, chiar dacă Iisus Hristos nu-i Fiul lui Dumnezeu, chiar dacă e numai un om, dar un asemenea om, dacă a existat, eu merită să-i închin toată viața. Deci își dă viața, își dă totul pe ultima bucățică de pâine, ca și cum ar întinde pe o felie mică, subțire de pâine, toată viața lui, cum întinde omul tot felul de, eu știu, untul pe pâine. Așa a întins Sfântul Paisie pe această pâinicică de încredere morală, de încredere în Iisus Hristos ca om. Nici măcar nu mai era încredere în Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu sau ca Dumnezeu, ci era încredere în Iisus Hristos ca om, ca om moral care a trăit. Pe această fină felie de pâine și întinde toată viața lui, se dăruiește pe sine și Dumnezeu îi dăruiește imens. În clipa aceea Dumnezeu îi se arată. În clipa aceea Dumnezeu îl vede pe Dumnezeu Iisus Hristos zicând, eu sunt învierea și viața, oricine crede în mine va fi viu și la judecată nu va veni. Și toate celelalte. Și ori această temeluire a credinței de acum înainte, deci a rodit dărnicia sărăciei lui, a rodit imens. Exact așa poate să fie de multe ori atunci când tu te-ai rugat, ai nădăjduit și aproape că ți-ai pierdut nădejdea și ți-ai pierdut puterea de rugăciune, pentru că ai tot nădăjduit și ai tot răbdat și ai crezut că se va împlini, dar Dumnezeu încă n-a împlinit și a sărăcit foarte mult sufletul tău și totuși, cu toate că sufletul tău a sărăcit și s-a împuținat, tu mai dăruiești lui Dumnezeu rugăciune cu o anumită nădejde, cu o undă de nădejde, o ultimă rugăciune, mai zici o rugăciune, mai încerci o rugăciune, din suflet aproape gol, din deznădejde, din disperare, mai zici o ultimă rugăciune și să știți că de multe ori, de-abia atunci, aude Dumnezeu și se întâmplă minunea. Noi de multe ori zicem, Doamne, dar de ce trebuie Dumnezeu să ajungă la disperare și să mă rog cu disperare, să aproape să-mi pierd mințile și după aceea să mă ajute? Nu putea să mă ajute din prima? Și nouă ne avem impresia de multe ori și credem că această declanșare a milostivii lui Dumnezeu față de noi trebuie să fie avut vreo legătură cu faptul că am fost foarte sentimentali, foarte emoționali, că l-am amenințat pe Dumnezeu, că am zis, Doamne, dacă nu mă ajuți acum, mă sinucid, dacă nu mă ajuți acum, sau cine știe ce lucruri grave am zis. Și noi credem că acele lucruri grave l-au făcut pe Dumnezeu să își întoarcă față spre noi și să hotărască totul. Sau acele stări emoționale, sau acel plâns buciumat, sau acea stare de terminare pe care am avut-o, de deznădejde, de ochi pierduți, gata de sinucidere, și aceea, văzându-l Dumnezeu, a zis, hai să-l ajungi pe amărâtul ăsta. Nu! Ci când în general rugăciunea noastră, în general toate rugăciunile noastre sunt temeluite pe tot felul de nădejdi. De exemplu, eu nădăjduiesc să iau un examen pentru că știu că profesorul e cât de cât bun și înțelegător și uman. Și că e un om corect. Eu nădăjduiesc că iau un examen pentru că am nădejde în capacitatea mea de memorare, pentru că am mai luat examene, pentru că am văzut că se poate lua. Eu nădăjduiesc să iau examenul pentru că am fost un om cu minte, pentru că mi-am făcut datoria, pentru că n-am făcut rău față de alții. Avem tot felul de sprijinitori pe care ne-i punem, sprijinuri pe care ni le punem, pe care ne temeluim ca rugăciunea noastră să aibă încredere. Ori Dumnezeu nu se bucură de asemenea rugăciune, sau se bucură foarte puțin de asemenea rugăciune care are temelie pe diferitele noastre capacități, are temelie pe încrederea în profesor că e destul de indulgent, are încredere în rugăciunea că îi se va împlini, pentru că și de alte nenumărate de ori mi-am luat examen, deci acum nu se poate chiar acum să nu-l iau, și toate acestea la un loc. Și atunci când renunțăm la toate aceste, sprijuneli, cum zic oltenii, să nu ne mai sprijinim pe nimic, când renunțăm la toate aceste contraforturi false și când pur și simplu nu mai direct înainte de Dumnezeu cu disperare îi cerem, fără să mai punem nădejde nici în medici, nici într-o terapie specială, chiar dacă Dumnezeu va lucra cu prin medici, va lucra prin terapie, dar noi nu prin terapia sau în terapia aceea să ne punem nădejdea, noi nu în medicul acela să ne punem nădejdea, noi nu în spitalul vestit, noi nu în capacitatea de rezistență a organismului respectivului om, noi nu în, rapiditatea cu care l-am adus la spital să ne punem nădejdea, ci când ajungem să ne punem nădejdea absolut numai în Dumnezeu, dăruindu-Lui Dumnezeu ultima noastră nădejde doar în El, pentru El, datorită Lui, pentru încrederea în El, pentru credința în El, fără niciun sprijin exterior, niciun sprijin. atunci de 100 de ori mai mult Dumnezeu poate lucra și poate face să se împlinească și să crească, să dospească micul nostru dar, mica noastră rugăciune și să se împlinească într-o mare minune. Da, deci atunci se poate și atunci când cu ultima fire și puterea sufletului mai dai o mărturie de credință, cum a făcut-o Paisie, și atunci când nu-ți mai pui nădejdea nimic în rugăciune decât în Dumnezeu, dăruiești tot cu sufletul gol, fără acoperăminte false dai lui Dumnezeu, și atunci când și mai zici astfel o rugăciune, și atunci când mai dai ceva după ce ai fost chinuit și dezamăgit de oameni, atunci când mai ai încă milă de oameni, mai ai milă de oamenii care te-au dezamăgit, care te-au chinuit, care te-au maltratat sufletește și le mai dai o șansă și mai le dai un zâmbet și mai dai o înțelegere și mai le dai o îngăduință, chiar dacă ei de nenumărate ori au făcut urât împotriva ta și au vorbit urât sau s-au manifestat urât, să mai poți să dai o șansă acestor oameni este o putere așa de mare, declanșează așa de repede puterea lui Dumnezeu, minunea lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, încât pot face minuni extraordinare. Atunci când tu oferi o șansă celui care nu merită, pare de multe ori credința creștină chinuitoare, tocmai pentru că și psihologic te duce la un fel de burnout, de capăt, la limita existenței. Adică îți cere cumva să mai dai o șansă totdeauna omului, să mai dai o șansă să mergi până la capăt, să-i dai o șansă omului, să te depășești pe tine, să te lași pe tine, să te uiți pe tine, să-ți dai ultima ta fărâmătură de pâine. Gândiți-vă la Părintele Arsenie Boca cu bucata lui de pâine din Chișinău. Nu? Tot ceea ce s-a întâmplat în viața lui a depins de momentul acela. El era în gara din Chișinău în 1941. În 1940, pe 29 iunie 1940, cedarea Basarabiei, era în gara din Chișinău, era ultimul tren, era pe la 5 după masa, acest ultim tren care pleca spre România, era șansa scăpării. În general, preoții erau primii vizați, monahii, cum el era îmbrăcat în monah, era preot, urmau să fie prinși, unii dintre ei executați direct, alții duși în Siberii fără sfârșit. Deci, în fața acestui dezastru, ultimul tren care pleca din Chișinău, cedarea Basarabiei, România atât de umilită a acceptat cedarea Basarabiei în 3 zile, Carol al II-lea și guvernul condus de el a acceptat și a dat seama că nu pot lupta cu Uniunea Sovietică, a acceptat cedarea Basarabiei în 3 zile, rușii nu se țin de cuvânt și după o zi jumate deja sunt în fața Chișinăului, așa încât în seara de 29 iunie era ultimul tren care pleca spre Sfinții Petru și Pavel era ultimul tren care pleca spre București, spre România, și în acest tren, bineînțeles că se înghesuiau nenumărați oameni și bagaje, nu și le mai lau, urcau pe ferestre, se suiau pe acoperișul vagoanelor. Asta era situația în gara din Chișinău. Alții plecaseră de mult cu căruțele, știi, fugeau spre Prut să treacă dincolo. A fost un dezastru. Ei, gândiți-vă că părintele era în gara din Chișinău, armata sovietică roșie criminală era aproape de porțile Chișinăului, pleca ultimul tren spre România. Părintele Arsenie era pe peronul gării din Chișinău. Lumea se înghesuia la ferestre, la ușile, la vagoanelor, pe vagoane. și lăsau bagajul afară, rămâneau mai bine flămânzi dar să-și salveze viața. Și în fața acestei scene imense, părintele Arsenie se trezește că lângă el este un om care părea sărac, dar a cărui ochi dovedeau că el nu era un om obișnuit. Ochii acelui om priveau cu o durere nesfârșită, o durere care depășea oamenii pe care îi privea, o frumusețe a ochilor, o înălțime, o lumină a lor, o strălucire a lor, un adânc al lor care privea parcă dincolo și în fiecare om și în fiecare viață de om, dar și dincolo de acești oameni, în toată istoria care și în tot războiul ce urma să vină. Suferința pe care a văzut-o părintele Arsenie Boca în ochii acestui om, bineînțeles că lucrurile acestea nu au fost înțelese pe moment de el, le-a înțeles mult mai bine mai târziu, dar atunci pe moment, singurul lucru pe care putea să-l facă când l-a văzut sărac și necăjit așa cumva, să-i dea ultima lui bucată de pâine. Era greșeala greșelilor, adică să mai punea în nădejdea într-o bucățică de pâine pe care o aveai, în orice condiție ar fi fost, putea să însemne viața pentru tine acea bucățică de pâine pe care o aveai, și părintele Arsenie renunță la ultima lui bucățică de pâine într-un loc bântuit de război, într-un loc bântuit de frică, renunță la ultima lui bucățică de pâine întinzându-o spre acel om. Acela este momentul în care părintele a devenit părintele Arsenie. În acel moment, darul lui Dumnezeu, atunci când el a fost în stare să dea ultima bucățică de pâine unui om care și asta însemna să-și pună în pericol viața sa, renunța la ultimul său reazăm material, în acel moment, zicea el, am simțit cum mi se revarsă în minte și în inimă înțelesuri și adevăruri și o măsură a înțelegerii lumii pe care și să fi trăit 10 vieți la un loc nu le-aș fi putut dobândi. Deci era un dar de la Dumnezeu. Era un dar imens pe care părintele Arsenie l-a primit atunci, dar care a depins de acest gest. De asemenea, ca să vedeți alt exemplu, binele făcut de Sfântul Grigorie Dialogu. Sfântul Grigorie Dialogu avea își făcuse din casa sa de senator, familia sa era senatorială la Roma, își făcuse din casa sa senatorială o mănăstire și acolo își adusese prietenii și împreună locuiau în casa aceea senatorială ca niște monahi împreună, se gospodăreau împreună, trăiau împreună și erau sărăciseră, erau săraci. Iar mama Sfântului Grigorie Dialogu, mi se pare că Livia o chema, nu mai știu exact, le aducea din când în când mâncare și un semn al vechii și faimoasei lor familii nobiliare, mai le aducea mâncare într-o salatieră de argint. Și într-o zi, la această mică obște monahală care trăia în sărăcie și care primea mâncare de la mama Sfântului Grigorie Dialogu, a apărut un corobier, un om sărac, necăjit, strigând din toate puterile, și care spunea, iată, corobile mele transportau avutul multor oameni și venind încoace, corobile mele s-au scufundat și tot avutul acelor oameni a pierit și acum acei oameni vin și mă caută și îmi cer banii pe averea lor înapoi, avutul lor, grânele lor, tot ceea ce transportam eu și s-au scufundat corobile, ei îmi cer acum și cer de la mine cu deasila să le dau banii pe conținutul corobiilor, pe averea care o transportau corobile. Ori eu am pierdut tot, de unde să le dau? Ajutați-mă, ajutați-mă. Și Sfântul Grigorie Dialogu îi spune, omule, cer imens, adică omul ăsta, vă dați seama ce însemna. Noi nu avem ce să-ți dăm. Și au dat ce aveau, o parte din ce aveau ei în amărâta lor casă de bani cât aveau pentru ca să se întrețină de la o zi la alta. Și nu după mult timp, cu îndrăzneală, corobierul vine din nou și cere și zice, după o oră, două, în aceeași zi, vine din nou și cere și zice, eu sunt corobierul, știi, am nevoie, iertați-mă, mă caută creditorii, am nevoie. Așa, omule, ți-am dat, ce vrei să... Și totuși își calcă pe suflet și întreabă pe casierul mănăstirii, mai avem ceva, mai avem puțin, dă-i tot. Și au dat tot ce aveau în caserie. Cât trebuie să fie avut? Puținul care le trebuia pe o săptămână ca să mănânce. Și i-au dat tot și a treia oară vine corobierul după spre sfârșitul zilei aceleia și iară strigă că se-i necăjit și aceștia cumva își depășesc limitele ființei lor, a sufletului lor care le venea în Sfântul Grigore, ca și noi, i-ar fi venit să se mânie, să zică, da, nu s-a mai săturat, toată, ai venit de 3 ori în acea zi. Își depășește această pornire firească, logică, de a se revolta împotriva săracului și zice, omule, ți-am dat tot ce am avut. Și și-a adus aminte că are acea salatieră de argint în care mama Sfântului Grigore le mai aduce mâncare și a dat și acea salatieră de argint. Și cu asta s-a încheiat un episod din viață simplu, ar părea simplu la prima vedere, al Sfântului Grigorie Dialogul. Nu l-a mai văzut pe acel corăbier, ei au continuat să-și facă treaba, dar între timp vestea despre Sfântul Grigore și virtuțile sale și lucrarea sa ajung așa de, se înalță așa de repede și așa de iute, încât într-un timp oarecare ei ajung, el ajunge să fie papa al Romei, patriarh și papa al Romei, iar ca patriarh și papa al Romei aducea în fiecare săptămână către 12 sărași cu care stătea la masă și mânca. Într-o zi de duminică, când a invitat 12 săraci, printre cei invitați era și acel corăbier sărac pe care el îl ajutase acum mulți ani, dar el nu mai recunoștea. La sfârșitul mesei, când toți au plecat, acei săraci, a rămas acel sărac și a zis, mă mai recunoști, părinte, nu te mai recunoști, eu sunt corăbierul acela la care într-o zi de acum nu știu câți ani i-ai dat, de 3 ori într-o zi ți-a cerut și tu i-ai dat toți banii din visterie, care nu erau mulți, nu conta că erau mulți. Conta că el și-a dat la o parte tot ce avea el ca nădejde. Și mi-a dat și salatiera de argint. Și după aceea corăbierul se schimbă la față, se arată sub chip de înger și zice, eu n-am fost nici atunci, nici acum, sunt îngerul lui Dumnezeu, nu sunt corăbierul. Și te-am încercat. Și pentru această răbdare a ta și pentru acest faptul că nu m-ai izgonit, că pentru că nu m-ai alungat afară, că am avut îndrăzneală să vin de 3 ori, și pentru că mi-ai dat și ultimii tăi bani, care spune nădejde de pe zi pe alta, nu ultimii tăi bani, n-ai vândut casa, nu ai dat casa mamei tale ca să... Nu! Cât avea acolo? Pentru acest fapt a hotărât Dumnezeu în acea zi să fii tu papa al Romei. Vă dați seama? Și Sfântul Grigorie, Dialogul, toată viața s-a minunat de milostivirea lui Dumnezeu care a zis pentru atât de puțin cât am dat eu în ziua aceea, pentru acea răbdare, pentru cei puțini bani, Dumnezeu a hotărât un lucru așa de mare pentru mine, ca să fiu patriarh al Romei. Oare ce va fi cu oamenii care fac mult mai mult în fiecare zi? Oare ce darul le va da Dumnezeu? Nu neapărat în lumea aceasta, în lumea cealaltă. Da. Iertați-mă că am întârziat și am prelungit cuvântul. O să continuăm și joi, cu ajutorul lui Dumnezeu. Acum, din întrebările voastre, dacă sunt... Ce să fac dacă mi se pare că, deși mă străduiesc să mă port frumos, să vorbesc frumos, să am gânduri bune, aproapele îmi face observații, se supără pe mine, etc. Păi față de oamenii care vezi că nu te suportă, li greu să te poarte, poartă-te, îndepărtează-te. Fii mai și tu va fi binevoitor față de ei, dar nu fii toată ziua în preajma lor. Și apropii-te de oamenii care se bucură de tine și străduiește-te să scoți din neputința ta, din slăbiciunea ta, din puținul tău, din nimicul tău, să dai zâmbet, să dai bucurie, să dai că Dumnezeu va mulți dacă faci asta. Trebuie să anunțăm din nou tabăra, perioada 30 iulie 9 august, prețul 350 de roni pentru nestudenți, 250 de roni pentru studenți. Locația este Scrind Frăsinet, avem locuri pentru fete sensibile, între ghilimele, însă este obligatoriu propria saltea gonflabilă și un sac de dormit. Înscrierile se fac până pe 25 iulie. Detaliile: Alexandra Maior, 0757-048575, la Anca Bica, 0757-344559, la Lucian Troinea, 0746-901747, la Andrei Chețan, 0753-834545. Întrebare. Cum să ne izbăvim de frică? Am fost bolnavă o perioadă și acum am frică de a nu mă îmbolnăvi, iar a fost greu. Frica se extinde și la altele, interioare și exterioare, frica de gânduri, de anumite situații. Nu trebuie să ne temem de nimic. Și în boală, și în suferință, suntem cu Dumnezeu. Dumnezeu este la fel de aproape de noi și cât suntem veseli, și cât suntem luminați, și cât suntem bucuroși, și cât suntem încrezători în noi înșine, dar și mai ales poate și mai aproape că suntem bolnavi, că suntem fricoși, așa încât să nu te mai temi. Dacă ne poate ne fi chiar de folos această stare de frică, Dumnezeu este la fel de aproape de noi. Dar numai gândul că Dumnezeu este la fel de aproape de noi te face să nu ai asemenea frici așa de mari. Să ne rugăm pentru Alexandra, care susține mâine examenul la titularizare. Da. Întrebare. Dacă am dat mâncarea pe care mi-am cumpărat-o altcuiva, iar apoi m-am dus și mi-am luat alta, am greșit? Nu, nu, nu. E firesc, firesc. E destul efortul. Faptul că ai făcut efort să-ți dai mâncarea, să faci altă călătorie, să-ți cumperi, e un efort mare. Merită, bine că l-ai făcut, slavă Lui Dumnezeu pentru toate. Cum să ne purtăm cu cerșătorii care vin zilnic pe lângă locul de muncă încât să nu greșim? Cel puțin eu uneori mă supăr pe ei, nu cred că este super pe ei, n-are rost. Oricum ei ne imită pe noi, oricum noi suntem așa înaintea lui Dumnezeu. Adică și noi suntem tot ca niște cerșetori care nu facem nimic, cheltuim toți banii, toate darurile pe care Dumnezeu ni le dă pe nimicuri, pe prostii. Suntem ca niște saci fără fund legat de harul și de mila lui Dumnezeu. Și pe aia tot mergem și zicem, dăm. Și dacă Dumnezeu are milă față de noi, să avem și noi milă față de ei. Nu neapărat dând totdeauna, dar avem o anumită îngăduință și să nu ne certăm cu ei, să nu-i privim urât, să nu-i judecăm cu asprime. Asta în primul rând. Dar dacă e nevoie și să le dăm. Și, na, sunt situații când trebuie dat. Să zicem rugăciunea, poate până la sfârșitul rugăciunii mai apar întrebări. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, și ne izbăvește cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ne scoate Mântuitorul sfătelor noastre, prea Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Amin.